Bazen etxe batean, asto zahar-zahar bat goseak bizi zena. Lokarri handi batekin lotua egoten zen, eta lako batean gogotu zitzaion, ura moztu eta joan behar zuela larrera tasetzera, beti goseak baitzegoen.
Nazkatua nago beti belarbera, jan eta jan. Ziur nago, etxe honetatik aratago, badela belar hobea, freskoagoa.
Bere hortza hundiekin moztu zuen bere lokarri ura, eta alde egin zuen. Larrean, jan eta jan eta jan ari zela. Ohartu zen gaineko alde hartan ermita koxkor bat bazela, eta pentsatu zuen joan behar zuelarat.
Behin etxeetik alde eginda, enau ba hemen dagoenarekin konformatuko. Goitiko belarra freskoagoa izanen da.
Arat joan zen eta han harrapatu zuen belar berdea. Ona! Han zegoen, ase, eguzkitan mandaloan. Halako batean, otsoa hurbildu zitzaion. Asto gaixoa ikusterakoan, otsoak pensatu zuen.
Demontreko bazkaria dut gaur.
Asteetan jan gabe zegoen otsoa eta bere triparen otsa adituta, kantatu zion astoari.
Agur, agur, astoko,
ongi etorri otsoko,
gaurko nire afari, nire buru tabiarri.
Bere belarriak jana ezituela entzun zuenean, ikaratu egin zen asto gaixoa. Zer da baina asto bat belarririk gabe?
Ui, 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 hemen zer pasatu beharrote du?
Eta orduan, astoak jakituriaz, erran zion otxoari.
Angoitian hartalde, hartzaik ez ditek batede, baldin joaten bazineke, zikiro parea zenduke.
Hau malizia hondiarekin ari da?
Eta astoari erran zion.
Oinan dio tarantze, ezin frinkatu bezalaxe.
Otxo alferrontziak ezpaitzuen joan nahi arat gora, ardi bila. Astoa gero talarriago zegoen, eta etzekien nola eskapatu, eta orduan erran zion.
Hanbeitian ermita, mezentzun behar dit eta...
Eta orduan, otsoa oarkabetu zelarik, astoa katakun, ermitan sartu, atea itxi, eta barrenean gelditu zen. Otsoa ohartu zelarik, karraskaka, etzekien zerregin, astoaren belarria jateko kontua akabatuta baitzen. Eta orduan, hau kantatu zion.
Asto zarra mukizu, sobera malizidakizu, berriz errekaldean arrapatzen bazaitut, mezantzuteko lanik izanen ez duzu.
Asto azkarrak ermitan sartzea lortu zuenez, egun hartan, otxoaren atzaparretatik libratu zen eta honi bueltatu zen bere baserrira. Otxoak berriz, gauza bat ikasi zuen egun hartan, astoa txikia izan arren, burua erabiliz nagusitu zitzaiola. Hortaz, handika entzina, etzuen nola nahi neurtuko etxaiaren indarra. Egia bada, sake lanzar, eta gezurra bada, kontuan ezar. Haiek ongi bizi baziren, gu ere ongi bizi gaitezen.